Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 20 qershore 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Udhëheqës të KQZ-s në Kosovë thonë se nuk ka vonesa në numërimin e votave dhe i kundërshtojnë kritikat. Presidenti Barack Obama thotë se po ndërmerren masa për ta ndihmuar Irakun. Amnesty International e kritikoi Këshillin e Sigurimit të OKB-s në ditën botërore të refugjatëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Hashim Thaçi thotë se popullit të Kosovës i takon më së shumti që të solidarizohet me ata që aktualisht janë refugjat në përbot. Këto komente ai ka bërë me rastin e ditës botërore të refugjatëve që shënohet sot. Ne duhet të jemi krenar që përballua me dinjitet të dëbimin e madh të vitit të 1999 dhe të kujtojmë të gjithë ata që na janë gjetur pranë në atë tragjedi, tha Zoti Thaçi dhe ka shtuar se populli ynë është mirënjohës ndaj vëllezërve tanë shqiptar të Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi, që i hapën dyert të tyre për të na pritur. Zoti Thaçi me tutje tha se ne do të jemi gjithashtu përjet mirënjohës ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe vendeve të tjera që i ndihmuan refugjatët tanë në përballimin e asaj krize masive. Organizata Amnesty International e ka kritikuar Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se në mënyrë spektakolare ka dështuar ta ruaj paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Në deklaratën e sotme në ditën botërore të refugjatëve, ky grup me sedinë në Londër ka kërkuar nga anëtarët e Këshillit të Sigurimit të veprojnë në mënyrë më të vendosur për mbrojtjen e civilëve. Amnesty International tha se përgjigjet e vonuara ose jo efektive të Këshillit të Sigurimit ndaj konflikteve në zhvillim në Siri, Irak dhe në vende të tjera kanë lejuar që dhuna të shtohet dhe komunitete të panumërta të shkatërrohet. Sipas këtij grupi, vendet në zhvillim po e bartin barën kryesore të krizës, ndërsa Irani dhe Pakistani janë në mesin e vendeve me më së shumti refugjat. Policia Shqipërisë thot se e ka marrë kontrollin në fshatin Lazarat pas 4 ditëve të rezistencës armatosur nga bandat që e kishin shndruar këtë vend në prodhuesin më të madh ilegal të marihuanës. Në një njoftim të mbrëmshëm të policisë, thuhet se është marrë kontrollin në gjithë Lazaratin, që gjendet te 230 kilometra në jug të kryeqytetit Tirana. Policia thot se i ka konfiskuar afro 13 ton të marihuanës dhe 80.000 bim dhe ka gjetur sasi të konsiderueshme të armatimit dhe municionit. 13 pjesëtar të dyshuar të bandave janë arrestuar. Raportohet se në pjesën lindore të Ukrainës ka pasur luftime të ashpra ndërmjet forcave të qeverisë dhe separatistëve prorus. Duket se luftimet ishin të përqendruara rreth fshatrave Krasni Liman dhe Jampli në rajonin Donjeck. Agjencia Reuters, duke u bazuar në një burim, ka njoftuar se ishin të involvuar afro 4.000 separatist, derisa këmbësoria Ukrainës ishte mbështetur nga afro 20 tanke, artilleri dhe makina të blinduara. Komandanti larti kryengritësve Igor Strelkov ka raportuar për humbje të rënda në pajisje dhe armatim në mesin e separatistëve. Në ndeshjen e sotme ndërmjet Zvicrës dhe Francës që zhvillohet në qytetin Salvador në orën 21 në kuadër të grupit E të kampionatit botëror të futbollit në Brazil, fituesi mund të shpresojë se përfundimisht do të kualifikohet për garat e mëtejshme. Në takimin tjetër të këtij grupi luajnë Ekuadori dhe Hondurasi, që pësuan disfata në gjirun e parë. Në kuadër të grupit D, sot takohen Italia dhe Costa Rica. Me që të dy seleksionet patën arritur fitore në gjirën e parë, mund të konstatohet se fitoria eventuale e një respal do të thotë kualifikim në garat e mëtejshme. Dhamë, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valdete Daka, thotë se nuk ka vonesa në numërimin e fletëvotimeve të zgjedhjeve të 8 qershorit, me që KQZ-ja është duke i ndjekur procedurat e parapara ligjore. Por Leon Malazogu nga Organizata Demokracia për Zhvillim thotë se vonesa e numërimit të votave paraqet problem. Kronike Arton Konushevcit.
Leon Malazogu nga Instituti Demokracia për Zhvillim thot për Radio Evropa e Lirë se kjo vonesë numrimit të votave dhe dalja rezultateve përfundimtare duhet të trajtohet si problem.
Në qendrën e numërimit vrejtë nuk ka një azhuritet madh, mendojmë se mund të mobilizohen më tepër në thot persona që më shpejt të shkojnë numërimit. Në vonesa nuk është asë pak e arsyeshme dhe mendoj që ne si shtetë duhet të gjejmë mënyrën ku rezultatet i përfundojnë më shpejt dhe më saktë. Që po thjesht tani kam është garanti që kjo përmbyllet sa më mirë, ç'është mundur të sa më saktë, por pas zgjedhjeve duhet mendojmë se si të trajtojmë problemin e shpejtësisë në mënyrë të mirë.
Kurse në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se sa i takon çështjes së numrimit të votave nuk ka vonesa. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka thekson se aktualisht janë duke ndjekur procedurat ligjore dhe se pas përfundimit të tyre do të dilet me një rezultat final të saktë dhe që do të jetë i pranueshëm nga të gjitha partitë politike.
Me ju përmbajt procedurave cilat janë para me ligj. Ne nuk jemi duke u vënu. Ne kemi dalë me rezultatet preliminare natën që ka përfundu numrimi. Me 9 qershor në orët e hershme të mëngjezit ne kemi dalë me rezultatet preliminare dhe ne nuk mundemi me dalë me rezultate finale pa i përfundu të gjitha procedurat.
KQZ-ja ende nuk ka ndonjë datë saktë kur mund të dalë me rezultate përfundimtare, mirëpo sipas asaj që është thënë në qendrën e numrimit dhe rezultateve, në javët e ardhshme mund të përfundojë numrimi dhe rinumërimi i votave. Zonja Daka thot se pa rregullsitë të cilat janë paraqitur në kutitë e votimit, KQZ-ja nuk është fajtore.
Nuk është fajon që ka kuti të cilat duhet të rinumërohen. Pastaj duhet është dashur të numërohen votat me kusht, votat nga jashtë, gjitha ato votat të cilat tashmë veç dihet i den opinioni. Dhe ne nuk jemi duke u vënu, asnjë moment nuk jemi duke u vënu, përkundrazi ne kemi punu dhe këtëherë jashtëzakonisht procesi ka qenë edhe i rregullt, edhe transparent, edhe të gjithë kanë mujtë me pas qasje. Ata që nuk e kuptojnë procesin i kisha lutë më stalin me deklaratë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Agjencia për zhvillim ndërkombëtar e Shteteve të Bashkuara e njohur me shkurtesën USAID thotë se po i ndihmon fermerët e Kosovës në kultivimin e kulturave të reja bujqësore. Udhëheqës të kësaj agjencie tha ndjen në një konferencë në Prishtinë se janë të kënaqur me punën e kompanive prodhuese, të cilat e kanë shtuar cilësinë dhe shitjen. Kronike Nadije Ahmetit.
USAID përmes një programi të quajtur Mundësitë e Reja për Bujqësi po përkrah zhvillimin e bujqësisë në Kosovë. Përmes këtij programi ka arritur drejt për drejt të përkrah fermerët kosovarë në kultivimin e shumë kulturave të reja bujqësore. Zëvendës drejtori i USAID-it në Kosovë, Chris Edwards, ka thënë se kjo agjenci është kënaqur me sukseset e deritashme të bizneseve kosovare.
I'm very proud to say that USAID is proud of what you have done in working with the companies representing here.
USAID është krenar për punën që keni bërë, duke punuar me kompanitë në sektorin e agrokulturës me ndihmën e programit Mundësitë e Reja për Bujqësi. Fermerët kosovar kanë arritur $42 milion të rrisin sasinë e shitjes së produkteve të tyre për 3 vite e gjysmë, ka thënë Edwards, duke shtuar se sektori i bujqësisë paraqet një ndërmundësi më të mira për punësimin e njerëzve dhe për të zhvilluar zonat rurale në Kosovë. Përveç USAID-it, në mbështetje të bizneseve private është edhe Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve Kosovare, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Valdrin Luka, drejtori i përgjithshëm në këtë agjenci për Radio Evropa e Lirë, thotë se për të krijuar mundësi të rritjes së eksportit, kjo agjenci bën ekspozimin e produkteve vendore jashtë vendit dhe një herët përmes takimeve dhe konferencave ndërkombëtare gjen partner të huaj për kompanitë vendore.
Ne si agjencin kemi bërë disa tentativa për të ndihmuar sidomos me ekspozimin e këtyre produkteve jashtë vendit, siç është pjesëmarrja në panajire të ndryshme, në për industri të ndryshme, andaj kemi bërë organizuar takime B2B në vende të ndryshme të Evropës dhe në rajon. Së tash së fundmi kemi marrë një projekt të financuar nga Bashkimi Evropian që ka qëllimin kryesor e promovimin e eksporteve jashtë vendit, si dhe për ndihmësim bizneseve vendore në përmirësim të imazhit, në përmirësim të cilësisë, si dhe në përmirësim të çasjes së tregjeve të huaja.
Një ndër bizneset e vogla prodhuese që produktet e tyre kishin ekspozuar në sallën ku mbahej konferenca është kompania Apetitin nga Krusha e Vogël. Kjo kompani me ndihmën e fondeve të USAID-it ka arritur që të rrisë kapacitetin prodhues. Fitim Hoti, përfaqësuesi i kësaj kompanie, tregon se për një projekt USAID-i kompanisë së tij si donacioni ka ofruar 50.000 dollar.
Kemi pas disa probleme për mendimin e donatorëve, tema që ne kanë ndihmu, ndihma kemi pas për USAID-it. Për momentin është mirë, ka kërkesa mjaft ndaja.
Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar, që 15 vite vepron në Kosovë. Për këto vite, kjo agjenci ka investuar rreth 800 milion dollarë duke përkrahur programe dhe projekte të ndryshme, si ato për qeverisjen lokale, sektorin privat, bujqësinë, arsimin, sundimin e ligjit e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti amerikan Barack Obama tha mbrëmë se po ndërmerren një varg masash lidhur me situatën në Irak, ku militantët e shtetit islamik të Irakut dhe grupi Levant i kanë okupuar pjesë të mëdha të veriut dhe përëndimit të këti vendi. Ligjvënësit amerikan përgjithsisht e kanë mirë pritur këtë fjalim. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Barack Obama tha se një kontingent i vogël i ushtarëve amerikan, jo më tepër se 300 vet, do të dërgohen në Irak, por nuk do të dërgohen forca luftarake.
We're prepared to send a small number of additional American military advisors. Up to 300.
Ne jemi të përgatitur të dërgojmë një numër të vogël të këshilltarëve amerikan, deri në 300 vet, për të vlerësuar se si më së miri ne mund të trajnojmë, këshillojmë dhe mbështesim forcat e sigurisë së Irakut për të përparuar. Forcat amerikane nuk do të kthehen në luftë në Irak, tha Barack Obama. Ne nuk kemi aftësi që thjesht të zgjidhim të problem, duke dërguar 10 mijëra trupa dhe duke u përkushtuar për lloj të derdhjes së gjakut dhe shpenzimeve që tashmë janë shpenzuar në Irak, tha Barack Obama, duke theksuar se ka lëvizur kapacitete ushtarake shtesë në rajon për të pasur inteligjencë më të mirë të mundshme lidhur me atë se çka janë duke bërë Shteti Islamik i Irakut dhe grupi Levant dhe ku ata janë të vendosur. Në këto masa janë fluturimet e aeroplanëve amerikan mbi hapësirën ajrore të Irakut, përfshirë edhe ata pa ekipazh, ndërsa luftanitë e Marinës së Shteteve të Bashkuara janë të stacionuara në Gjirin Persik.
We will be prepared to take targeted and precise military action.
Ne do të jemi të përgatitur të ndërmarrim aksion ushtarak të shënjestruar dhe preciz, atëherë kur ne të përcaktojmë se këtë e kërkon situata në terren. Nëse ne veprojmë, unë do të konsultohem për së afërti me Kongresin dhe me liderët në Irak dhe rajon, tha Barack Obama. Zoti Obama ka theksuar se liderët e Irakut duhet të ngriten mbi mospajtimit e tyre dhe të bashkohen për të ardhmen e Irakut, dhe se është në interes të Shteteve të Bashkuara që ky vend të mos zhytet në luftë totale civile ose të shndrohet në streh për grupet ndërkombëtare terroriste. Megjithatë, ai veçoi se Washingtoni nuk do t'i zgjedhë liderët irakian.
It's not our job to choose Iraq's leaders.
Nuk është punë jona t'i zgjedhim liderët irakian. Një pjesë asaj për të cilën bashkëkombësit tan kanë luftuar gjatë shumë viteve në Irak, ishte gjë e drejtë dhe ishte mundësi për irakianët të përcaktojnë fatin e tyre dhe të zgjedhin liderët e tyre të drejtë, tha Barack Obama. Por në anën tjetër, presidenti amerikan e bëri të qartë se qeveria e Irakut duhet të ndryshojë dhe të bëhet më gjithëpërfshirëse, në mënyrë që të kien parasysh edhe interesat e sunitëve, të kurdëve dhe të minoriteteve të tjera. Barack Obama e ka komentuar edhe rolin potencial të Iranit në Irak, duke thënë se ai e mirëpret deklaratën e udhëheqjes iraniane që ka dërguar mesazh të ngjashëm me atë të Shteteve të Bashkuara për nevojën e një qeverie gjithëpërfshirëse në Irak. Obama tha se nëse Irani është i interesuar vetëm për të ndihmuar shiitët në Irak, atëherë kjo do ta përkeqësonte situatën në këtë vend dhe do të kishte implikime shumë negative për të ardhmen. Në përgjithësi, ligjvënësit e të dy partive politike në Kongres i kanë mbështetur lëvizjet e Obamës. Senatori republikan nga Florida, Marco Rubio, tha:
I felt that what the president said is a much better place to be than we were 24 hours ago.
Ndjej se ajo që tha presidenti është më e mirë se sa ku ne ishim para 24 orëve, tha Marco Rubio. Mendoj se të gjitha gjërat që ai i shpalli kanë kuptim, tha senatori republikan nga Tennessee, Robert Corker. Senatori Chris Murphy, demokrat nga Connecticut, konsideron se presidenti duhet të konsultohet me Kongresin.
I think that the United States can't ignore what is happening and the president's right.
Mendoj se Shtetet e Bashkuara nuk mund ta ignorojnë atë që po ndodh dhe presidenti ka të drejtë që propozojë ndihmë ushtarake të kufizuar. Por duhet të jetë kufizuar si në madhësi ashtu edhe në kohë, ose presidenti duhet të kërkojë autorizim nga Kongresi, tha Chris Murphy. Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. Udhëheqës të KQZ-s në Kosovë thonë se nuk ka vonesa në numrimin e votave dhe i kundërshtojnë kritikat. Organizata Amnesty International e kritikon Këshillin e Sigurimit të OKB-s në ditën botërore të refugjatëve. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.